Gandarījums noteikti man bija par uzrakstīto grāmatu. Jo tādā aspektā es līdz šim nebiju lasījusi vairāk akadēmiskā veidā. Pieeja tāda, tā ir jau cita atslēga, kā mēs slēdzam savu atmiņu lādi. Es rakstīju kā lielā mērā, gan kā kolēģi, gan kā cilvēks, kas atcerās savus laika biedrus, tādus, kādi viņi bija saskarsmē ar darbu, ar kolēģiem. Nu, tas ir tāds mazliet citāds skatījums. Tas man deva gandarījumu. Jo tieši to arī kaut kur es atcerējos, atradu lasīt atsauksmēs, ja, ka šis aspekts ir tāds sildošs, varētu teikt. Mazāk akadēmisks, vairāk tāds sirsnīgs. Jūs centos atcerēties to labo, nav jau jēgas, es domāju, pakavēties pie kaut kādiem sīkiem strīdiem, jo ja tie ir bijuši, tie ir bijuši visi lietas labā, tie ir bijuši mūsu radošie strīdi, kurus mēs esam atrisinājuši, un beigās nonākuši pie secinājuma, ka mēs vairāk esam izdarījuši aiz spīta, nekā aiz atļautības, ja, ir gribējās izdarīt, un meklējam tos ceļus arī tajos stingrās cenzūras laikos, kā to balto sunīti palaist ganībās, lai nepamana melno.
Nu, mums tas tik bija. Daudz to spožo personību ir bijis. Kā jūs atlasījāt? Vai tas ir
es atlasīju gluži vienkārši. Es mēģināju no tām vadošajām profesijām atlasīt kādu vienu cilvēku. Nu, izejot cauri kinodramaturģijai, es apstājos pie Viktora Lorentes. Pirmkārt, jo tāpēc, ka pa viņu ir diezgan maz atmiņu palicis, bet viņš darīs, viņš ir ļoti daudz. Nu, un turklāt arī gandrīz 30 gadi vienos kabinetos mēs esam apgrozījušies, tā kā pietiekam daudz arī visādu personisku sarunu ir bijis. Tāda, viņš bija cilvēks, gudrs cilvēks, nu, ļoti temperamentīgs, ar viņu varēja viegli sastrīdēties, kas arī notika, bet tajā pašā laikā mēs jau pēc kādām trim dienām bijām salieguši mieru, jo darbs bija darams kopīgs, un tam mēs nekad izvairījāmies ņem darīt pāri, teiksim tā.
Jūs ļoti siltus vārdus sakiet arī par Rolandu Kalniņu, bet grāmatā jūs viņu.
Nu, tajā laikā, kad es rakstīju grāmatu, bija mēģinājumi rakstīt, kāds cits cilvēks mēģināja rakstīt to, un es to zināju, un tāpēc domāju, es tajā lauciņā iekšā neiešu. Tā, nu tā kā par Rolandu Kalniņu varētu bez šobam atmiņās pakavēties dažas filmas. Mēs esam kopā nostrādājuši, man viņš ir palicis atmiņā kā tāds ārkārtīgi disciplinēts, inteliģents cilvēks. Gan darbā, gan tādās tīri cilvēciskās attiecībās. Nekad es viņu nedzirdēju paceļam balsi. Viņš nāca uz uzņemšanas laukumu ārkārtīgi sagatavojies. To atzīst visi aktieri, atzīst visi cilvēki, kas ar viņu strādājuši. Jo tad komandā var strādāt bez liekas tādas, kā mēs teicām, bez tremolo, nevajadzīga. Kad kāds paceļ, režisors paceļ balsi un žodās visā uzņemšanas laukumā tādu nervozitāti, ka neviens vairs nav pārliecināts par to, ko nu viņš ir izdarījis un kas viņam ir jādara. Nu, bija tā brīža, bet tas viss arī galā atkarīgs no rakstura, no temperamenta un beigās viss jau bija kā vārdā to darīt. Bet, nu, protams, ka patīkamāk ir strādāt ar tādu cilvēku, kurš neklaigā, kurš zina, ko viņš grib un kāpēc viņš grib un kāpēc viņš prasa tieši to, ja viņš uzstāja, ja, ka tāda ir viņa skatījums uz lietām.
Savos 30 darba gados jūs bijāt klāt pie ļoti daudz tautā mīlētu filmu tapšanas. Varbūt jums kaut kāda tāda labas atmiņas ir par kaut kādu vienu, divām, trim filmām, kuras šobrīd jums liekas, ka tās bija ļoti vērtīgas.
Vai man grūti pateikt, kuras nebija ļoti vērtīgas. Nu, es esmu viegli prātīgs cilvēks, laikam man labāk patīk strādāt pie komēdijām, man ļoti patīk strādāt pie Emīla Nedarbiem, ļoti patīk strādāt pie Krenberga īsās pamācības mīlēšanā, lai gan tas materiāls bija krietni nodils, bet, ka parādījās Lili Tozoliņa ar savu šūnamo. Nu, man bija prieks, kad plikē bērniņi, tāpēc, ka pietrūk naudas, ko viņas apģērbt. Tas arī bija ļoti amizanti. Nu, man labāk patīk tā strādāt reizē ar joku dzīšanu. Nu, protams, patik arī liekam būt viena no man tādām iecienītām filmām pēc Kolbergu scenārija, ko Brenčs taisīja. Nu, tas ir tas kriminālis liktenis, ka beigās viena lieta ir, ko viņš saņem to oficiālo sodu, un tas pamatīgākais sostam arī tas liekam būt, ka tu nevienam neesi vajadzīgs te tos savus gadus atsēdējis, un no tā varbūt cilvēkiem var vairāk bail nekā no... Jā. No pašas sēdēšanas.
Jūs grāmatā rakstiet arī par Šmērļa kino studiju, kā par kino cilvēku tādām mājām, varētu teikt. Tā
kā... Nu, bet kā gan citādi? Kā gan citādi, ja mēs tur pavadījām tik daudz laika, varbūt pat dažas dienas, dažas sezonas bija tādas, ka vairāk nekā savās mājās ar ģimeni.
Tā kā dzīves veids tas jums
bija. Kādreiz defekts pārvēršas par efektu arī tādā veidā, ka mums bija slikta skaņa izolācija. Un strādājot ar skaņu, pa dienu nekad neizdevās tīri skaņu dabūt. Vienmēr kaut ko ierakstīju, kaut kādas soļus, kaut kādas uzkliedzienas, kaut ko vēl lieku. Un jāstrādā bija naktsmaiņās, kad ir pilnīgs klusums. Nu, un tad mūs no rīta izvadāja šoferīt pa mājām. Nu, mēs, protams, ka mēs bijām saraduši tā, ka no pusvārda sapratāmies. Tad gandrīz, ka ar tiem cilvēkiem, ar ko atkārtot, nācās strādāt, un tas bija tā no pusvārdiem kā ģimenē.
Un kino ļaudīm vēl bija saieta vieta kino Rīga, tā kā literātiem Benjaminienams, tā jums liekam bija?
Jā, tā bija, visas pirmizrādes tika nosvinētas pagrabiņā. Kinoteātri Rīga, mums bija tāds nozīmītas iedotas reizes, pa visām reizēm, ar kurām mēs varējām iekļūt tur. Nu, un tas bija ļoti, ļoti labas atmiņas pa tiem vakariem. Mēs pārunājām gan filmu nopietni, gan atcerējāmies visādas everģēlības, kādas filmas laikā tika pastrādātas. Un tā var sakot, izgājām cauri vēlreiz visam, tas, kas nu vairs neatkārtosies, kas ir buņģā iekšā vāks virsū, un kas ir farvērties pa konservu, kā mēs teicām. No konservam jābūt labam, ja no laba produkta nevar tādu šo to tur liktai buņģā iekšā sabojāsies. Ja. Nu, tā arī ir noticis. Bija mums tādas filmas, kuras mēs taisījām vienkārši tāpēc, ka plāns jāpilda, jābūt tiem vienības skaitam, nu, kā nu tur ir, tā ir, ņem pa labu. Nu, tās arī nekur mēs īpaši necilājam. Runājam pa tām, kur ir kaut kādas kultūra vēsturiskas vērtības, kuras starp citu pieaugu ar gadiem. Mēs tagad skatāmies uz aktieriem, kuru vairs nav, uz viņu dikciju, uz viņu spēles veidu, kurš mums varbūt sākumā, kamēr kino vēl nebija ieguvis savas pilsoņtiesības, kino atradās ļoti stiprā teātri iespaidā pie mums, un bija tāda pārspīlēta drusciņa, tā runas maniera. Bet, nu, pamazām tas viss pārvērtās, var jāsaka, lielā plusā salīdzinot ar to paviršību, kāda parādās pēc tam, kad nevar jau tā blakstādājuma, ko viņš teica, es nesapratu. Lokalis tam arī var aiziet.
Jūsu darba gados Rīgas kino bija izgājis tiešām pasaulē, un es domāju, ka arī daudzas balvas un kino pasākumos, kino festivālos ieguva. Jūs savā grāmatā rakstījāt, neražas gadi mūsu ekrāna mākslas augumu sadalījuši posmos kā skudru, kas turas kopā ar visai sīku saikni. Kā jums šķiet, kas ar šo saikni ir noticis? Vai tā ir izirusi vai bagātinājusies? Jūs jau mazliet pieskārāties, ka tomēr kino ir mainījies. Vai šobrīd kino nes šo Rīgas vārdu tālāk, tā kā tas bija jūsu darba gados?
Man grūti pateikt. Es domāju, ka tas, kas satrūcis, tā ir saiknis ar paudzēm. Tad, kad mēs strādājām zem viena jumta, mēs cita darbus redzējām. Nu, bija cilvēki, kuri pasauc arī tad, ja nebija, ja oficiāli tur tajā grupā neskaitījies. Gluži vienkārši bija interesanti noklausīties tavas domas. Un katrā ziņā tā bija tāda saiknes, kas attiekot gaitenī, paklausies, tu redzēji, ja? Neredzēji, nu tad nāc paskaties, ko tu teiksi, apmēram tādā veidā. Tagad, kad ir sadalījusies kinematografija daudzās mazās studijās, gluži vienkārši šī saikne ir satrūkusi pati no sevis. Un otra lieta, kas ir paaudzis, tomēr ir nomainījušās. Mēs jau nepazīstam vairs viens otru. aizējām kino Rīgi, joprojām piedāvā savu zāli, kurā var noskatīties pirmizrādes un ir vēl kaut kādi saiet, bet jaunie nepazīst vecos, vecie nepazīst jaunos. Ja tas nav viņu vakars tieši, kad viņi ir bijuši uz skatos. Nu, un ja jau tik personiski nepazīst, tad arī nav tāda, tā saikne tāda, nav tās atklātības. Nav tas, tas čomiskums, var jā, sakot, kas, jā, jā. Kas bija, ka tu saki, nu, neņem galvā, ja, ja tu ne, neuzskati, ka tā ja mani taisnība, jā. Bet, nu, es domāju tā. To var teikt tikai labi pazīstamam cilvēkam.
Austras kundze, šobrīd jūs savas atmiņas rakstiet grāmatās, bet kas jums nācis līdzi no savas jaunības, no bērnības? Kur jūs smēlāties to enerģiju, to dzīvesprieku, to izturību, neatlaidību un mīlestību?
Nu, droši vien no tās agrās bērnības, kur gan citu. Mēs visi nākam no bērnības, tāpat Saint-Exupéry teicis. Visi nākam no savas bērnības. Mana bērnība bija. Varbūt īpatnēji tajā ziņā, ka es biju Rīgas centra meitene,
jā.
Bet dzīvoju tādā gandrīz vai lauku vidē. Ģertrūdes iela 40 tajā laikā atradās starp lieliem namiem, piecstāvnamiem, mūrnamiem, tāda maza ligzdiņa, kas sastāvēja no trim koku mājiņām, kurās faktiski bija viss. Bija mazs veikaliņš, kur varēja aiziet iepirkties, un mani vecāki tajā laikā strādāja laikrakstu kioskā, tās bija karinvalīds, un viņam bija piešķirta, kā tajā laikā 20. Gados zemes reformā bija piešķirta zemes gabals. Bet viņš bija ievainots tik smagi, ka viņš tur apstrādāt nevarēja, un pēc tam viņam piešķirta vēl karinvalīdu kiosku, tas arī ir redzams fotografijās, tas sakrastotie karvadziņi, ko mēs kā ģimenes relikviju ilgi vadājām līdz visur. Nu tā, tas bija tas karinvalīdu kiosks, kur ap mani vecāki bija aizņemti. Tā es strādāju no pusdienas laikā, apmēram mamma agri no rīta gāja, tā, kad vēja kiosku vaļā. Nu, man diezgan bieži iznāca palikt vienai pašai. Un tagad, kad man ir 5-gadīgs mazmazdēls, es brīnos par to, ko man 5-gadīgi uzticēja. Man uzticēja rūtiņu papīrā ietīt naudiņu, piena pudeli, un es varēju iet pēc brokastīm pie Vilkkundas uz pagrabiņu. Vilkkundas un Vilkkungs man ļoti labi pazina. Nevarēja būt tāda doma, ka man varētu neiedot vai piemānīt. Visi bija kā tik godīgi. Un man likās, ka veikals tā ir tāda ļoti, ļoti tāda draudzīga vieta, kur cilvēki ierodās. Viņiem pastāsts pārdevēja Vilkkundas, ko no šī produkta var pagatavot un to labāk neņem un tādā veidā. Un tā, ka man pirmoreiz apzaga pēc kara armijas ekonomiskajā veikalā, ka tad man bija ļoti, es biju izbrīnīta vairāk nekā sašutus, ka tā var izturēties veikalā. Veikalā taču cilvēks citam palīdz. Ja. Nu tā, tas ir tāds varbūt tāds pirmais solīts, kā atšķirt labu no ļauna. Ja. Veikalā ļauna nedara. Nu, protams, tā bija vilšanās pēc tam, bet nu, tā tas bija. Un kas vēl varbūt interesanti, bija dažādas tautības tur. Bija Baltvāci, kas repatriējās 39. Gadā, dzīvoja zem mums tieši. Nu, ļoti labi atceros, ka viņi raudāja, viņiem nepavisam negribējās braukt projām, bet nu, tāds bija Hitlera pavēle, savākt savējos pirms kara. Nu, to arī darīja. Pretī mums 10. Dzīvoklī dzīvoja tāda arī īpatnēja ģimene, bezbērnu ģimene. Viņš bija polis, viņa ebrejieti. Nu, attiecības mums bija tādas, nu, teiksim, sāles un sērkociņa attiecības, nekādas īpašas iesnīgās. Bet karlēkā mēs aizbraucam uz laukiem, uz to tēvam piešķirto zemes gabalu. Un tad izrādījās, ka mums ir ko, kā mēs varam viens otram palīdzēt. Viņi brauc pie mums ciemos, dabūja kādu olu, krējumburciņu, mums atved kādu drēbes gabalu, jo tajā laikā viss bija uz kartiņām un nebija tik vienkārši dabūjams. Un tad pienāca brīdis, ko es ļoti labi atceros, kad atbraukus bija, Kačevskis viņiem bija poļu uzvārds. Kačevskis kundze bija atbraukus un raudādam mammai kaut ko stāstīja. Mamma man izbīdīja blakus istabā, aizvēra durvis, Un es tikai pēc tam sapratu, kas ir noticis. Var sakot, īsi sakot, viņa bija izgājusi to apkaunojušo šausmīgo sterilizācijas procesu, lai viņai nebūtu bērni. Lai gan viņa bija jau starp 40 un 50, kur tie bērni vairs nebija gaidāmi. Jā, bet nu, tā viss ļoti pārdzīvoja līdzi, ka Čevs kundze, ka tā ir noticis. Nu, tad vēl bija tāda ļoti interesanti, ko var sākt par rokpeļiem, kas mājās strādāja. Nu, šuvēji bija. Vasarā vienmēr varēja dzirdēt, kā tikšķi šī mašīna. Viņa strādā, un tad viņa reizēm uzkāra uz gardīnu stangas. To savi strādāja, un tas bija izšūts ar puķītēm, un tā ļoti rūpīgi. Tad meistarien uz godu bija. Un bija kurpnieks tajā pašā mājiņā blakus. Un es mazliet izmantoju šīs skaņas savā romānā, un kā šo mašīnu sabalsojās ar tiem āmuriņu klaudzieniem. Tas man no tā pagalmeņa ir palicis atmiņā.
Un to jūs tajā grāmatā ielap?
Jā, tas man ir tur ietverts tā. Vēl bija ratiņas tūmējis, jo taksometri tajā laikā es praktiski neredzēju. Gan jau bija kaut kur nedaudz, jā. Bet ratiņas tūmējis tas bija katru dienu vajadzīgs. Kāds kaut ko nopirka smagāk un bija jāved, un tad jau mūsu ratiņas tūmējis tik nodarbināts tā.
Nu, tad jums tādi, tur vesela pasaule
bija. Jā, un šī pasaule apkārt man, ka visi kaut ko dara, ka tā maizīte ir jāpelna un jāpelna savām rokām. Nu, un tad fotografija diezgan daudz, ko jūs skatījāties, tas atkal bija tāds. Tajā laikā bija paradums fotografēt uz ielām un parkos, un kioskā realizēja tās bildes, uzdeva adresi, ja, un ieinteresētais cilvēks nāca un saņēma tās fotografijas. Ar to ģimeni mēs atkal tā ļoti draudzējāmies, bija patīkami. Man uz parku veda staigā tas fotografs un tā šo to stāstību, par ko es nekā nesapratu no tām fotolietām. Bet nu vienkārši es pēc tam tikai sapratu, ka tā bija izpalīdzēšana, lai es būtu pieskatīta un pavadāta pa tiem parkiem līdz fotografam. Un atkal man tā likās, ka cilvēki ir labi, ka cilvēki cits tam tikai palīdz. Nu, tas laikam man arī kaut kur ir tās bērnības atmiņas tādas, kas orientē uz labu.
Jūs teicāt, ka Riegu var skatīties no putne lidojuma, var skatīties arī no sava?
Jā, varbūt visvairāk man no tā putne lidojuma arī iznāca skatīties tajā laikā, kad es mācījos Maskavā. Maskavā brauku. Es neklātīgi gan mācījos, bet tie mēneši, divi mēneši gadā, ziemā un vasarā, kurus nācās pavadīt Maskavā, man viņi bija diezgan grūti. Jau tāpēc, ka es biju pieredzis pie Rīgas produktiem. Rupi, maizīt un biespiens, tas bija pirmais, ko es gribēju tā atgriežoties Rīgā. Tas tā. Bet no punu lidojuma tas bija katreiz nosēžoties savā Rīgā. Man bija tā labā sajūta, aha, tuliņas būšu mājās. Un tas skats no augšas, kur redz Daugavu, redz tiltus, redz torņus un savu vecrīgu, un tad jau tālāk arī visu plašo skatu, tad vienmēr nosils sirds, aha, tagad es, tā ir mana Rīga. Un lai tā Maskava cik plaša un iecienīta, tā nav manējā, tomēr un nekad nebūs. Tā.
Un tā savai Rīgai jūs arī veltījāt daudz darba gadus, lai ar savu radošo darbību.
Nu, tas, nu, protams, nebija tik akcentēti, ka es Rīgai tieši to daru. Tā bija mana profesija, kur es biju veltījusi diezgan daudz gadus arī. Bet kopumā tas noteikti tā ir. Prieks par Rīgas kinostudijas filmām, kuras tagad nu, vērtē augstāk nekā tajā laikā, kad viņas mums tapa. Nu, beigās tas viss ir. No Rīgas nācis un Rīgai atdodas, tā man šķiet. Rīga veidojusi savus priekšstats par to, kā vajadzētu būt, kā vajadzētu strādāt. Nu, un Rīga ir arī devas to gandarījumu, cik viņš ir bijis.
Vai jums ir kāda personība, vai nu no jūsu kino ļaudīm, kas jūsu dzīvē ir bijis tāds svarīgs, nu, kur jūs tā kā piemēru gribētu, kam gribētu līdzināties, vai teiksim tā, Vai...
Ziniet, tādas tieši skolotāja Rīgā man nav bijis. Es esmu mācījusies no daudziem, ar ko es esmu kopā strādājis. No katra pakripatē, var teikt. No katra pakripatē. No daža, varbūt tādu pat neiecietību. No daža, varbūt prasmi pateikt ļoti labsirdīgi, arī kaut ko nepatīkamu. Nu tā, man vienmēr ir paticis iedziļināties cilvēkos, ar kuriem es kopā strādāju. Un paskatīties, ko no viņiem var paņemt un ko nevajag. Ko nevajag, bez kā var iztikt. Tāpēc arī man ir diezgan daudz draugu tādā paziņu līmenī, bet tāds viens izteikti es nevarēšu nosaukt.
Es kāpēc tā jautāju, ka lasot jūsu grāmatu sarunas aiz kadra, jūs ļoti labestīgi par katru cilvēku, par katru personību rakstiet un katrā atrodiet kaut kādu ļoti jauku rozīnīti, tā ka jūs tiešām esiet labs raksturs.
Ja, nu kāpēc, lai es rakstītu par to, kas mani atstājis kaut kādu odu kodumu, varbūt vairāk tur nav. Nu, tāpēc, ka tas skatījums tāds ir bijis. Ja mēs sākam ar Viktoru Lorenzu, ar režisoru, es centos no katras profesijas, jo kino apvieno, tā ir sintēzes māksla, kas apvieno sevi ļoti daudz profesiju.
Jā, jā.
Nu, tāpēc nepretendējot, ka es nosaukšu visas, bet es ņēmu pa vienam. Viens kinodramaturgs, viens aktieris, viens režisors, viens skaņoperators, viens tērpa mākslinieca, viens montāžas režisors, viens šoferīte, kas man ļoti patika, jo viņa... Tā, viņa tagad ir sastopama un redzama un runājama. Lilita Bērziņa, viņai bija uzdāvinājusi savu portretu ar uzrakstu. Paldies par interesantām sarunām nobrauktajos kilometros. Es domāju, ne jau katram šoferītim tāda relikvija var būt. Jā. Jābūt gudram cilvēkam. Un tāda mums patiešām bija. Ne pavisam, arī krāsotāji višuk. Jā. Ar viņu tik interesanti parunāties, kā ar dažu mākslinieku varbūt nav tik interesanti. Jā. Pirmkārt, viņš ļoti mīlēja to savu darbu. Viņš saka, es sāku sestdienā, ja tos, ko sāku sestdienā, tas veicās. Man ļoti gribējās te palikt te kinostudijā, un tāpēc es sāku sestdienā. Jā. Tad, jā. Nu, viņš radošie cilvēki ir drusiņi mainticīgi man ieskaitot.
Bet tiešām ļoti labi, jo tajā dokumentālajā prozā sarunas aiz kadra jūs ieskacējāt visas tās profesijas, kas piedalās, jo mēs jau principā vairāk bijām orientēti uz kinoaktieriem, uz režisoriem, bet principā jūs parādījāt.
Jā, man tas mazliet ir... arī, nu es neteikšu, ka kaitināja. Bet darīju uzmanīgu, ka mēs zinām tikai faktiski divas, varbūt trīs profesijas, operatoru ieskaitot vēl op. Īpaši jau neatšķirot, kur tas operatoru darbs, kur tas režisoru darbs, nu tā, recenzijās pieklājības pēc uzraksta un ļoti labs operatoru darbs. Bet galu galā taču neiztikt bez tā krāsotāja, bez tā dekorācijas strādnieka, bez tā šoferīša un bez montāžistas, kas sēž un griež un lipina kopā. Tas, bet darbs tas ir ārkārtīgi interesants un iemīlu tos cilvēkus. Iemīlu tos cilvēkus, ar kuriem es naktis kopā pavadīju arī tajā pašā montāžā. Kādreiz ieskaņo, varētu beigt maiņu, neuzskriesim augšā, ieliksim savās vietās, ja to, kā tas izskatās. Nu, tad jau neviens neskait ne stundas, ne minūtes un... strādā un sastrādājās un pēc tam saka, zini ko, tas nekas, ka tik vēl piezvanīju, jo un, to es to, jā.
Un šobrīd, Austras kundze, kādi ir plāni jums? Es skatos, jums ir atkal sākti jauni darbi. Kādi ir jūsu radošie centieni šobrīd?
Vai nejautājiet. Gadi skrien kā stirnas. Un nenāk atpakaļ, ka vecais Rozenšu trauks dziedāja. Man arī saskrējuši ļoti daudz. Ne, man uzrakstīti divi romāni, kuri tā kā iestrēguši. Es viņus gribētu izdot, gribētu redzēt grāmatā. Un viens man jau tā kā ir jau ievadīt ceļā. Meiti jau ir āku uzzīmējusi. Jā, par ko man ir liels prieks.
Meita?
Meita ir mākslinieca, dizaineri arī. Nu, viņai padodās šīs lietas. Tā. ar līniju, ar krāsu strādāt, atšķirībā no manas. Bet nu, viņi ļoti labi jūt manu vārdu un tā atrod to atslēgu, kā slēgt vaļā to grāmatiņu, kas man arī ļoti liels prieks.
Nu, tad Austras kundze
mēs tiešām. Tā ir man jāizved līdz galam. Nu, tad, ja pietiks pulverta šaus, nu, ja ne, tad...
lai jums pietiktu šī pulvera, Austras kundze, lai mēs vēl lasītu jūsu grāmatas un paldies par to, ka jūs ar savu radošo darbu devāt arī ieguldījumu nākošajām paudzēm, kuras var palasīt un uzzināt, kā bija tajos laikos un kas bija jauns un labs un interesants. Jums veselību.
Paldies, paldies. No jūsu mutes dieva ausē.
Paldies.